nagaan keenya sanaa ga'u hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii iziyoo saatirratti as washington dc irraa kallattiin isinii darba guyyaan har'aa qixxata 3/24 bara 2021 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo 3/15 bara 2014 keessummeessituun keessan antu jibee horaati. addunyaarraa gabaasaalee nuuf ergaman biyyarraa kan nu dhaqqabaniif gabaasaalee asirraa qindeessine qabannee dhihaannee jirra. oduutu dursaa gara bafaqaadutti isin dabarsa.
akka mul'atan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. yommuu hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gara magaalaa Finfinneetti dhiyaachaa jiru jedhamu kanatti jiraattonni magaalaa naannoo isaanii eegaa akka jiran gabaasameera. poolisiin magaalaa Finfinnee eegumsa naannoo kanaa fi namootan fedhii isaaniitiin of kennan 147 leenjisuu akka beeksise gabaasni Rooyter ibseera. namni Geetaachoo Magarsaa jedhamanuu fi Rooyter asoosiise yommuu dubbatan amma ulee dhaalanii naannoo koo eegaa jira. yoo barbaachisaa ta'e qawween naaf kennamuu danda'a jechuu isaanii gabaaseera. eegumsi naannoo erga jalqabame 71 akka ta'e kan hime gabaasni kun namoonni dhalattoota Tigraay ta'an gosa isaaniitiif qofa akka adamsamaa jiranu dabalee ibseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa namoonni dhaloota Tigraay ta'an baay'inaan hidhamaa akka jiran ibsuun isaa in yaadatama. hangawoonni poolisii gama isaaniitiin kan to'annoo jala oolaa jiran namootan adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabu jedhamanii shakkamanii akka ta'e dubbata. komishinii poolisii magaalaa Finfinneetti daayireektara poolisummaa hawaasummaa kan ta'an komaandar Salamoon Fantaa'uun akka madda oduu Rooyteritti himanitti yeroo ammaa namootan fedhii isaaniitiin galmo'an 147 leenjisuudhaan yakkamtoota to'achaa akka jiranuu fi namoonni biroo 12 fedhii isaaniitiin poolisii gargaaraa akka jiranuu gabaasameera. dhimma kanarratti gareen adda bilisummaa uummata Tigraay yaada kennu argachuu akka hin dandeenye Rooyter ibseera. muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed itti aanaa isaanii Dammaqaa Mokonnin bakka buusuudhaan gara adda waraanaatti imaluu isaanii dubbiimaa mootummaa Dr. Laggasee Tulluu dubbachuu isaanii madda oduu faanaa biroodkaastiin waabeffachuudhaan Rooyters gabaaseera. Dr. Laggasee Tulluu ibsa kana keessatti obbo Dammaqaa Mokonnin hojii mootummaa idilee muummicha ministeeraa bakka bu'uudhaan raawwatu jedhaniiru. kanumaan walqabatee pirezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudee ajaja muummeen ministeeraa dabarsan hojiirra oolchuudhaafi aanga'oota mootummaa gidduutti tokkummaan akka jiru dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee erge ibseera. gaanfa Afrikaatti jilli addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feeltmaan yaaliin taasifamaa jiru abdii qabeessa ta'us sochiin wal waraansaa lafa irratti mul'achaa jiru abdii kana dukkaneessuu akka danda'u guyyaa kaleessaa ibsaniiru. jaallanneen gabaasa dabalata qabdi.
jilli addaa Jeffrii Feeltmaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin yaalii gama dipiloomaasii ta'uu malu irratti dubbatanii Itoophiyaa irraa ega deebi'anii booda kalees oduu gabaastotaa fi Waashintan keessatti ibsa kennaniin muummichi ministeeraa Abiyyiif TPLF duula waraanaan wal injifachuutti deemaa akka jiran waan amanan fakkaatu jedhan. gamlameen wal dura dhaabbannaa waraanaa dhiisanii mariif akka gatta'an gochuuf yaaliin ta'e hanga tokko tureeraa kan jedhan Feeltmaan garuu waanni nu yaaddesse deemsa raafamaa akkasii keessatti dhugaa lafa sanarra jiru kan haala tasgabbii fi tokkummaa Itoophiyaa mudatedha jedhan. dubbiimtuu muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Bileene Siyyuum kanarratti deebii akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaas battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Feeltmaan akka jedhanitti gamlameen dubbachuuf fedhii ka qabaatan ta'us waan ijoon gamlameen barbaadan al tokkotti wal duukaa ka deemu miti jedhan. TPLF gargaarsa dhala namaa uummata Tigraay keessatti beela'ee jiru 400,000 akka dhaqqabuuf danqaa mootummaan kaa'e haa kaasuu ka jedhu muummichi ministeeraa Abiy immoo TPLF lafa qabatee jirurraa gadhiisee haa ba'u jedhu. garuu TPLF kan filannoon guutummaatti injifatan Dr. Abiy Ahmed aangoorraa bu'u akka qaban gaafataa jedhan. furmaata karaa dipiloomaasii kan ilaaleen Dr. Abiy waliin dubbadheen ture ka jedhan Feeltmaan Dr. Abiy gama duula waraanaan kaayyoo isaanii fiixaan baasuuf ofirratti amantaa akka qaban dubbatan jedhu. humnootiin Tigraayiif waltaatonni isaanii gara Finfinneetti qajeelaa jirra jechuun sodaachisaa ka jiran ta'us garuu daandii Itoophiyaa buufata doonii Jabuutii irraa kutuuf yaaluuf jecha lola jabaa gaggeessanii jiru. Feeltmaan akka jedhanitti Waraanni Itiyoophiyaaf milishoonni naannoo sochii humnootii Tigraay daandii kutuuf godhan ittisuu ka danda'an yoo ta'u, garuu humnootiin Tigraay gara gama kibbaatti Finfinneetti socho'uu danda'aniiru jedhan. Dubbiimaan waraana Itiyoophiyaa kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne. Humnootiin Tigraay gara Finfinneetti dhiyaataa yeroo deeman kanatti gaaffii isaanii dabaluu maluu jedhu Feltman. Humnootiin Tigraay daandii gara Jabuutiitti deemu kutuuf akkasumas kallattiin Finfinnee seenuuf doorsisii geessisaa jiran ni morminaa jedhaniiru.
Biyya lixa Afrikaa Burkina Faasoo keessatti tajaajilli interneetii erga cufamee guyyaa 4 ta'eera. Mootummaan biyyattii tajaajila interneetii kan bilbila harkaa dabalatee akka cufamu taasisuun ittisa biyyaatii fi nageenya sabaatiif barbaachisaadha yommuu jedhu, rogeeyyonni biyyattii immoo mirga sabaa dhiibuudhaa jechaa jiru. Mootummaan tarkaanfii interneeta cufuu kana kan fudhate dhiheenya kana mormitoonni konkolaattota loltoota biyya Faransaay fe'anii Ivory Coast irraa gara biyya Niijeeritti imalaa turan erga humnaan dhaabsisanii booda. Akka mormitoonni kun jedhanitti waraanni biyya Faransaay sochii garee Islaamik Isteet jedhamee beekamu to'achuudhaaf jecha biyyattii keessa seenanii jiran bahuu qabu. Karaa biraatiin sadaasa 14 bara 2021 erga gareen hidhattoota Alqaayidaa wajjiniin hidhata qaba jedhame kaaba biyyattii keessatti mooraa poolisootaa irratti dhukaasa banuudhaan poolisoota 50 ta'an ajjeesuun isaa dadhabiinsa mootummaan nageenya lammii biyyattii eegsisuu irratti qabu irraa kan ka'eedha jechuudhaan mormiin cimaan taasifamaa akka ture gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Mucaan hoogganaa mirga namoomaa Yuunaayitid Isteets ture Maalkoom Eks Malikaa Shaabaaz mana ishee magaala Niyoorkitti argamu keessatti duutee argamte. Akka poolisoonni jedhanitti nama waggaa 56 kan taate Malikaa Shaabaaz sababni du'a ishee kan uumamaati. Malikaanii fi obboleettiin ishee lakkuun Maalaak ijoolleewwan Maalkoom Eks keessaa warreen quxisuudha. Maalkoom Eks harka namaatiin kan ajjeefame guraan dhala 21 bara 2065 yommuu ta'u, namoottan ajjechaa sana raawwachuudhaan shakkaman kahaliil Islaam himannaan isaan irratti dhiyaatee ture akka haqamu manni murtii magaala Niyoork Manhattanitti argamu torban darbe murteesseera. Ayyaana galateeffannaa isa guyyaa borii guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti kabajamee oolu sababeeffachuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi aati warraa isaanii Jeeliin akkasumas itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Hariisii fi abbaa warraa isaanii Daag Imhoofii wajjin ta'uudhaan magaalaa Waashingtan DC keessatti manoottan barumsaa fi bakka namoonni mana hin qabne qubatan deemuudhaan midhaan nyaataa indaarqoo tarkii fi dammee yookiin maxaaxisarraa qophaa'ee affeeraniiru. Pirezidaanti Baayiden erga taatee tajaajila hawaasaa kana raawwatanii booda bakka yeroo boqonnaa ayyaana waggaa itti dabarsan gara kutaa biyyaa Maasaachusetts akka deeman gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Hordoftoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabnaa Itoophiyaan dippiloomaatota Aayirlaand biyya ishee keessa jiran 6 keessaa 4 akka biyya ishee keessaa ba'an ajajjee jirti jechuudhaan ministiriin haaja alaa Aayirlaand beeksisee jira. Ejjennoo Aayirlaand waa'ee wal dhibdee Itoophiyaa keessaa irratti qabdurraa kan ka'e Itoophiyaan tarkaanfii kana fudhattee jechuudhaan ministiriin haaja alaa Aayirlaand Saayimon Koovanii har'a ibsuusaanii maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii kana fudhachuutti baay'een gadda gola nageenyumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti dabalatee ejjennoon nuti sadarkaa addunyaatti waa'ee Itoophiyaa irratti qabnu ejjennoof ibsawwan gamtaa Awurooppaatiin beeksifamaa jiran wajjin kan wal simate jedhan ministeerichi haaja alaa Aayirlaand Koovaniin kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irratti nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Barattoonni kutaa 12ffaa mana barumsaa qophaa'inaa Amboo 3 waa'ee qormaataaf jijjiiramoota yeroo dargaggummaa irratti mul'atan irratti gabaasaa keenya Amboo jiru wajjin mari'atanii jiru. Dhimma kanarratti ogeessaaf barsiisaan saayikooloojii Guddinaa Ayyaansaa Abdiisaa jijjiiramootaaf qormaataalee yeroo dargaggummaa dhufan darbuuf hariiroon ijoollee fi maatii gidduu jiru cimaa ta'uusaa tajaajilli gorsaaf barumsi kennamuun barbaachisaa ta'uusaa gorsani jiru na kor malkatu darga gota kana marisisun amburra gabas
ani beratumeti tafarin jilama beratume neberum saqopayna amboti
anis maqanko dawud getachun jilama manaberum saqopayna ambon baratta
animo maqanko elda nagasan jilama amamo intransin qoramu saqopayn jira
meti sirajal qabu me ijoluma ketti jijirama ofre targete emyut jilqabeynte sanambo da dewe kamisi kenname
fakinya jicho ta diron inuti jarbata fi akasmasimo relationship in tokotoko umamu ni denda hariro jalala heria tira qabadumo maldeti ama na heria kiti dubachu qabtechuna matinkenya nu jala mudeno ba iqabun isan wan betno so matinkenya nu gorsani otora konto konuti muhin darbini de mudendenya garunuti an gamakoti wunkani mare heria koti dajechuna garumo herian ko samahum nasiti fi amma gabikum sajiti wanta kasi akana madalle fi akana kufis wojana gorsitu mudeno kiyetmachu la
shamari to korra jabeljine gafana qabu baqa malto akata ellem beku jechada malif saw binsa jalala wanjedamu tikuma salarka jollu ma ki setti gurman dagawu male akamita ka jalalina maqabu jalalli gafana maqabimma nane nanno atelse oga ku da torba anta mafakka amma oga ku da sagal tici andra dubbi suf yeron kaw ishuma fe fundura ko dalata waay mashi yada yero ma mati net dubbatan ille baqa hin daga wujicha da sandu daga heyya wujina kaduri ha sawun namatin tolu yero hunduma fula fula tato shi agarte namatin tola gab ijala la shi tikasu si sheni karasri naw bachu ndandin ani waraka si sarka kanatin number batch sin manjete baqa ba ina gaddisi se jicha da kasna jichu shirana
ani jolumma kotin kanan arge laguda ujajal qabati lagu yumun dargu enyuti yumarisisne hada kotetime hati ko anaf akairi yakoti baye nagorsiti malakagochun qabuna tagarsisti wana barbatisu nabite ufteti padi fayeda masas natagarsisti challenge kana dargu dandir
qormatu takkam kam ikan dargagota mudatani jennanisin argitan dargagonni iru qormanna kasisa mudatu abbatetti matan yokanna matti matan qabu meti
ማቲፊ ዳይመን ፈገኘ ግዱሳኔ ጀሩራ ከከይዳ ይሮድሪ እና ጢኖኬኛ ዳይመታኔ ፖፖ ንበርባጭሳ ዳይፐሪ ምናምን አኩማኑ ቢሰል ጉዳን ነገሩ ፖፖ ዳይፐሪ ንበርባጭሱን ማቲኬኛ ኡምሪኬኛ ፋለ ኦሶኑ ፋለ ተርካፈተኒ ኩናማ መከጋሩ ማቀም ናኖኬኛ ከሰቲ ጆሎኒሮ ሃሪሮ ጃለላ የሮ ኤገሉ ጀመረ ዮኪን ኦከተኒ በው የሮ ሰነ ተሰዮ ማቲን ትዱፌ አችማን ከመና በደፋጅሩ ማቲነመ ዳይመታኔ አመደበ ወሶ ኢፋኒ ፈቲ ዱበተኒ ዋንትኩና ማማከሰልበቹ ደንደው ከናፉ ማቲንኬኛ ኡምሪ ፋነ ጉደቹ ቀባል ይሮን ደሞ ማቲንኬኛ ከዳይመጥነው ትከኑላል ጃለለ ጉዳዋኑ ቀበኒ ሞቱ ማንስ ገመከና ትየፈነው ኬና ማሂንጅሩ መንበሩ ሳሳንቂና ቀባ
ዳዊት ሰደርካ እንደርጋጉማ ሰደርካ ባያማዳ ፓኬኛ ናኖ ጃለላ ረቲ ሰደርካ ከነ ይሮ ቀቀበን ጀቹዳ ቆርማት ሃማቱ ሳሙለት ኢሲ ጀነ የውጠውንልል ወሙን ደንደው ጀቻ ጃለለ ከየሰገላን ድርቀማው ገረውልቁንምቲ ብቹት ድፉ ወልቁንምቲ ሳላ ናኖ ከነቲሞ በርባጭሳ ዳዮ ጀነላለ ናኖ በርኖ ተራ ከነጣኒ አከኮት ይሮ ያዱ ኦሬዲ በርባጭሳ ሚት ዮሞ ድርቀማተ ኤሞ ፈያሳኒ ዳፍ ኦፌገተኒ አከኡልፊ ኡመምኒ ዳፍ ፈያረቲ ኢቤን ደደርባዳኒ አከወልን ሳጥሌ ዳፊ ኮንዶሚ ፈየደሞፊ ዋንተ ኡቀቡዳ ስፔሻሊ ድብርቶ ተረቲ ረኮ ጉዳቱ ጅራ ኡቱ ኢሽን ፈደን ቀባቲ ድርቅሲሰኒ ጉዲዱን ፋንጅራታቹ ዳዋናንዶ ከነር አከብየኬኛት ረኩ ሐማል ከነፋረት ሞቱማን ቃምኒ ኢሚሳላላቱሌ ወጅቹ ቀበጩላ
ማንስ እኒዱራ ማቲሳኒ አከ ሪያቲ ኤሰኒ ዩመሪሲሰኒ
ቆርማ ተደረገኩማረት ፉ ደንደው ከና እኒ ጉዳን ቶኮ ቶኮ ኢፍቶሚነዳ ክሪያ ፕሪያ ግቱ ኢፍቶሚን ጅራቹ ቀባ ኢጆሌ ፍማት ግቱ ኢፍቶሚን ጅራቹ ቀባ
አሜት ፍሩማተ ለጀዴ ዋን ያደኪሳ ሰደርካማቲቲ ማቲን ኢጆሊ ሳፋን ጀቹላ ኢፍቶሚን ጉዳን ጅራቹ ቀባ ሸመረተኩ ጋፈረኮና ከራራ ያቀቀቡ ከነከና ስደንደው ቃመ ሞቱ ማቲን ከናኩ ሞቱ ማነሰረት ጥየ ፈሬ ሶጀቹ ቀባ ኡምሪ እንዳይማና ደበሉ ያኒ ማቲስ ኢላልሽ ማቲን እንዳይማ ሳፍቀቡ ደበላ ደሙ ቀባ ሰምሳት ኑሲ ዳጋሚቲ ኑሲ ነመናን እንጂ ጅራምና ኢና ቃምኒኛ ጉዳቱ ሚር ኤንድ ኬንያ ዲጂራም ደንዳ ይሮ ሰነማቲን ኬንያስ ሞኑ ፋን ዲጂራሙ ደንዳው ደቀቡ ማን ይበሩም ሳሞ በረቶ ተሳቷቹ
ኦጌሳፍ በርሲሳን ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ኦካን ሳይኮሎጂ ጉድና ዩኒቨርሲቲ አምቦ አያንሳ አብዲሳ ቆርማታፊ ዲጂራሙት ንገራገራ ደርገጎቴ ሮሙ ደተን ሃሌ ቲንኬ ሰደርበን ኢላልችሴ ወንቱ ተሙርቴ ሶታንቱ ጅሩጅ
አሉ ደከነ ኬሳ ደቆፋ sinina ergitti sesanati sansaka qajeelati jumaate qabate guddate alma salba dendaate brother buganda yero to kota kumu jolle maati jolle sanu toatani kutti sanke sette do guddatani bay yamakati yodi fanol qabate maati rafaqta urma dakshan brother buganda ru mana bamta dislos izani biru riyetan kita muritan odi fanno atta jolle kana fantenan sanu odi fanno iriya zargatan akata shan itti namakati madakani indamakani brother ban limutesa dendete lamutin wol qabate yero baye jolle
akkaataa dargaggootni haalota kanneen keessa ittiin darbuu qabuu jedhan illee ibsanii jiru.
Mucaan hariiroo qajeelaa akka uummata gargaaruun ni danda'ama. Inni lammaffaan uummata oromisaa keessatti tajaajila gaadaansii kaansiliin gaafa addaa kennuuf ni danda'ama. Tireeningii ogummaa jireenyaatiin wal qabate isaan irratti leenjii kennuuf ni danda'ama. Tokko tokkommoo kallattiidhaan waa'ee dhuma jijjiirama yeroo dargaggummaatti uumamu laalchise ogeessa barsiisa baayoloojii ta'uu danda'a akkasumas saayikooloojii yoo jiraate leenjii kennuun ni danda'ama. Miidiyaa adda addaa mana barumsaa keessatti ibsuun ni danda'a. Dhimmoota akkanaatiin wal qabatan ijaarree achi keessatti barnoota kennuuf ni danda'ama.
Ibsa nu kennitaniif guddaan isin galateeffadha.
Galatuma.
Sagalee Ameerikaati qophii ittaanutti ceenaa dirree dimookiraasii. Gareeleen uummata biyyootii alaa kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessaa adeemsa filannoof sagalee kennuu keessatti bakka bu'iinsa argachuuf qabsa'aniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Afrikaa waliin kallattiin hariiroo kanneen qaban namoota siyaasaa ga'eessa ta'an ilaalcha siyaasaa Ameerikaa jijjiiraa jiru kanneen jedhe keessaa tokko haasofsiisee jira. Somaaliyaa irraa akka ta'an Omar Fatee isaan tokko seenaa isaanii akkasitti ibsu.
My name is Omar Fatee. I'm the state senator for District 62 in South Minneapolis.
Maqaan koo Omar Fateeti. An sanatara kutaa biyyaa Konyaa 62ffaa kan Minneapolis kibbaati. Washington DC keessatti dhaladheen Virginia keessatti guddadhe. An maatii koo lugalaarraan dhufe. Ta'us aadaa Ameerikaa keessatti bakka yaadawwan hedduun maddan amantiif kan kana fafakkaatan keessattan guddadhe jedheen innaa duula filannoo waahilota koo hojiittan hima. Koolugaltoota warra haaraaf kanneen asturan gidduu adda addummaa jiru sirreessuuf riqicha gaariidha jedheen yaada jedhan. An Omar Fatee heera Yuunaayitid Isteetsi deeggaruuf hirbuu nan seena.
So we're here at Cranmore Mall, located in South Minneapolis. There are two smaller malls here in South Minneapolis, both in my district. This is one of the areas that was hit.
Kaaba Minneapolis keessatti Konyaa namoonni achi as dhufi isaanii adda adda ta'e bakka bu'uu kootti an carraqabeessa. Kanneen kun waggaa darbi keessa kanneen akkaan miidhaan irra ga'e. Ajjeechaan George Floyd hokkara sana booda ka'eef COVID-19 martinu hunda keenyarraan dhiibbaa geesseera. Yeroo hedduu gara naannoo Lake Street jedhamuun dhaqa. Irra hedduun abboota manneen daldalaa warreen laatiinooti. Deeggarsa akkamii argachuu akka isaan danda'an deeggaruuf jecha isaan waliin hariiroo uummadhe waa'ee COVID-19 gargaarsa waliigalaa ilaalchise. Haala lammiiwwan Ameerikaa ganamaa hubachuuf akkasumas yeroo ittaanu kadursitti kennamuun irra jiru maal akka ta'u akka isaan barbaadan hubachuuf jecha namoota dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Little Earth waliin hariiroon uummadhe. Innaa isaan waliin dubbannu namni martinuu yaada tokkicha akka qabanitti yaaduun qabnu miti. Kanaaf gara dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan Little Earth jedhamu yoo dhufte namni martinuu akka tokkotti yaada jetteen tilmaamtu. Akkasitti miti kan hin hojjetu. Kanaaf hawaasaalee adda addaa keessatti koreewwan dhaabee irraa barachuu danda'uu koof an carraqabeessa. Yaada isaanii gara seeratumtootaatti geessee gara tarkaanfii akkasumas seeraatti akka jijjiiramuun godha. Seeraawwan nuti baasneef gara walga'ii kanaatti finne irra hedduunsaa dhugumatti yaada namoota nu filataniirraa madde.
So we're here at Cranmore Mall, located in South Minneapolis. There are two smaller malls here in South Minneapolis, both in my district. This is one of the areas that was hit hardest by COVID-19.
Kanaf amma galma gaba Kremel kan Minneapolis kibbatti argamu keessa jirra. Galmawwan gaba lamatu kunya keenya keessa jira. Naannoon kun naannoo COVID-19 akkaan dhahame keessaati. Inna weerarri ka'e baatii jalqabaa hanga tokko namoonni dhugumatti rakkataniiru. Garuu irraa dandammatan maamiltoonni daldalawwan kooluugaltoota kanaa dhufanii deeggaruutti fufan hojiin isaaniis fooyya'aa deeme. Kanaaf koronaarraa dhugumatti dandammataniiru jedhan.
We have a lot of business owners that are immigrant-owned businesses, specifically within the daycares, child daycares and adult daycares, home care owners, group home.
Daldalawwan hedduun kan abboonni qabeenya koolugaltootaa ta'an keessumaa oolmaa daa'immaniif oolmaa ga'eessota kunuunsa mana keessatti taasifamu qaban gareelee adda addaa abbootii mana jireenyaa kanneen ministirii tajaajila uummataa kennu bira rakkoo bulchiinsaa isaan quunname qabna. Kanaan hojjechuuf yaale keessaa tokko adda addummaa hawaasa koolugalaa gidduu jiru dhiphisuudha. Garuu adda addummaan mootummaa komishinaraaf ittaanaa komishinaraas akkasuma. Jijjiirraa imaammataa ta'uu malu mara guutummaan akka hubatan gochuuf kutaalee adda addaa akkasumas abbootii qabeenyaa waliin illee mari'adheen jira jedhan. Fakkeenyaaf yoo daldala isaanii ilaalchisuun rakkoo qabu ta'e attamiin akka hojjetaniif qindeessan daran ni hubatu. Garuu daldalaawwan walitti fiduudhaafis akkasuma. Kanaanis walii walii isaanii sirriitti baruu danda'u. Ennaa mootummaa waliin dubbachuu barbaadan akka daldala tokkootti ta'uurra tokkoomanii sagalee isaanii dhageessisu. Sun immoo milkaa'ina argachuunsaa mirkanaa'ee jira jedhan.
This is George Floyd Square. It is a memorial, a remembrance for George Floyd and the murder that occurred a little over a year ago now.
Kun waltajjii George Floyd jedhama. Bakka yaadannoo George Floyd bakka waggaa tokko dura ajjeechaan itti geggeessan. Namoonni bakka maraa dhufanii kabajaa qaban mul'isu yaadannoo isaaf jecha. Garuu immoo daldalaawwan gurraachotaa as jiran illee ni daawwatu. Manneen bunaa, manneen nyaataa, bakka shaayii itti gurguran illee akkasuma. Erga George Floyd du'ee booda yakkaawwan heddummaachuu isaanii argita. Namoonni garuu aangawoonni poolisii xiqqaachuu yookaan poolisiin itti dabalaa jiraachuu isa jedhu yaada dhiyeessu. Dhimmisaa garuu sana miti. Sababa COVID-19 kan ka'e namoonni hedduun hojii dhabuu isaanii yaadachuu qabna. Namoonni hedduun hojiidhaa ala waan ta'aniif hedduun kiraa manaa baasuuf iyyuu rakkataa turan. Ajjeechaa biyyoolessaa kan namni gurraacha ta'e tokko daqiiqaa sagaliif amma du'utti dararame ajjeechaan George Floyd's kanatti dabalame. Uummanni mormiif daandiitti ba'e dhugumatti aaranii turan. Jedhan.
I represent the district in which George Floyd was murdered, and the uprising that followed really hurt a lot of folks, both the protesters but also business owners.
An kunyo George Floyd keessatti ajjeefameen bakka bu'a. Sana booda hookara uummataa ka'e namoota hedduu mormitootaaf abbootii qabeenya mormitootaa miidhee jira. Waajjirri keenyaaf waahiloonni keenya hojii gaarii isaan hojjetan cimsinee itti fufuudhaan nageenya uummataaf dursi kennamuusaa mirkaneeffachuu, mana jireenyaa gatii madaalawaadhaan uummataaf dhiyeessuu, manneen gamtaan ijaaraman irratti investi gochuu mirkaneeffachuu barbaanna. Jiraattonni konyaa keenya gatii qaalii ta'e akka hin baafnetti adda addummaa nu gidduu jiruuf kabajaa kennaa, inshuraansii fayyaa bakka dalagaa ofii waliin wal hin qabanne akka jiraatu hojjenna. Kanaafis kunuunsa eegumsa fayyaa argachuun mirga bu'uuraa ta'uusaa mirkaneeffanna jedhan.
Kadaawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Baatii sadaasa torban saarfaffaa keessa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa galata galfannaa ayyaanessu. Kunis waggoota kuma hedduu dura midhaan facaafatanii galfachuu isaaniif hawaasa qonnaan bulaa biratti ayyaana galateeffannaa addaan baratame ta'us lammiiwwan Awurooppaa yeroo duraa lafa yeroo ammaa Ameerikaa kaaba bahaa jedhamee waamamu keessa qubachuu isaanii fi muuxannoo isaanii isa jalqabaa ayyaanni kun calaqqisa. Maatiin biyya Ingilizii irraa dooniin Ameerikaa dhaqqaban kun amantii ofii ka qabanii fi amantii Angilikaan kan waldaa kiristaana biyya Ingilizii mootummaatti hidhata qabuurraa guutummaatti adda ba'uu fedhu turan. Kunis miidhaarra ga'een kan ta'e ture. Kanaaf baatii fulbaana bara 1620 namni 102 akkasumas hojjetoonni doonii Mayflower jedhamtu 30 waliin gara ardii Ameerikaatti godaanan. Jarreen kun wanni hojjetan mootumma biyya Ingilizii irraa deeggarsa akka hin qabne waan beekaniif jecha akkasumas hoogganaa muudame waan hin qabneef akka qubattootaatti ofii isaaniin of bulchu turan. Kanaaf jecha dooniin Mayflower jedhamtu ituu hin qubatiin dura galmee qubattoota gidduutti waliigalteen akka jiraatu labsu qopheeffatan. Kunis murtiin kennamu hundumtuu sagalee kennamu irratti akka hundaa'u ka jedhu yoo ta'u Ameerikaa kaabaa keessatti yaalii dimokiraasii hojiirra oolchuuf ta'e isa jalqabaa ta'ee jira. Isa kanas imaltoota dhiiraa ga'eessa ta'anii fi doonii sanarra turan kanneen walakkaa caalantu mallatteesse. Sana booda bulchiinsa sagalee yayyabaan gaggeeffamu ta'uudhaan raggaasifame. Namoota isaan jalqabaa gara Ameerikaatti godaanan kana keessaa 53 qofaatu baatii qorraa darbee ija adu arge. Baatii bonaa yeroo sana seeneen oomisha gaarii qabaatan haammatanii waan galfataniif bara 2021 keessa warri lubbuun hafan kun walitti qabamanii galateeffatan. Ayyaaneffannaa kanarratti hawaasa akka isaan lubbuu dheerataniif nyaata kenneef akkasumas attamitti mana ijaarrachuu akka danda'an isaan barsiisan kan yeroo sana abbaa biyyaa jedhaman 90 waliin ayyaaneffatan. Ayyaaneffannaan kunis guyyaa 3 ka ture yoo ta'u godaantota Ingilizii fi kanneen abbaa biyyaa turan gidduutti nagaan yeroo gaarii qabaatan. Kan yeroo sana nyaatanis kuduraaf muduraa akkasumas allaattiiwwan gosa adda addaa ture. Ayyaanni galateeffannaa yookiin Thanksgiving inni har'a kabajamaa jiru isa jaarraa 19ffaa irratti hundeeffame bara wal waraansa sibiilotaa kan United States ifatti akka ayyaaneffatamuuf kalabsame yoo ta'u kunis tokkummaa biyyattii jajjabeessuuf ture. Yeroo ammaa kana indaanqoo Turkii ka jedhamtu ayyaana kana irratti nyaachuun ka beekamu yoo ta'u guddaa waan ta'eef akkasumas gatiinsaa qaalii ta'uu dhabuusaatu maatii guutuun akka walitti qabame nyaatu dandeessisee jira. Ayyaanni kun jaarraa hedduuf kabajuun kan itti fufe yoo ta'u yeroo jalqabaa fi qubattoota biyya Ingilizii fi namoota yeroo sana jalqabaaf Ameerikaa keessa turan gidduu ayyaaneffannaan duraa gaggeessan sun namoota aadaa garaagaraa qaban gidduutti nagaa akkasumas walabummaa amantii fi badhaadhinni jiraachuusaaf mallattoo ta'ee jira. Kanas Ameerikaan lammiiwwan ishee akkasumas kanneen addunyaa irraa gara Ameerikaatti haaraa dhufaniif gochuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57° irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii, YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Daawwattoota keenya qophii keenya kallattiin darbu Facebookii keenya VOA afaan oromoo.com akkasumas marsariitii keenya irratti illee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, Nigusuu Taamiree piroodiyuusarii keenya, Tigistii Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessite. Kan isin keessummeessaa ture Antuu Jibee Horaatii. Qophii har'aaf jenne kanumaan xumurra. Qophii boriin walitti deebina. Halkan gaarii. Nagaatti bula.